37-ші тарау. Мароккодағы жұмыс біткен еді. Каирге келіп, Лемие мен Годдар әуежай қауіпсіздік қызметінің бастығымен кездесті. Бірнеше сағат бойына олар бақылау камераларының жазбаларын қарап шықты. Келіп кеткен жолаушылардың компьютерлік мағлұматтарын тексерді. Марван Акаттың шынымен де Каирде болған туралы растауды табуға тырысты. Марван Джек Кардел есімімен жүрмеуі ізденісті қиындатты. Онда қандай есіммен жүр екен? Егер ол Мысырға келген болса, ол әлі де осында ма? Лемие өз адамдарын Александрияға, Абу-Даби мен Эль-Кувейтке жөнелтті. Марванның Каирге келгеніне ол сенді, сондықтан ізденісті алдымен осы жерден бастау керек. Годдардың телефоны қоңырау соқты. Бұл Дюваль еді. Ол бірден тұтқаны көтерді. «Колет, бір нәрсе таптың ба?» «Меніңше таптым, мырза», деді Дюваль. «Бұл маңызды болуы мүмкін». «Сен Марванды таптың ба?» «Өкінішке орай жоқ». «Онда не?» деп оны асықтырды Годдар. «Рафи Грэмзидің пәтеріндегі камералардың жазбалары есіңізде ме?» «Иә». «Есіңізде ме, Марван Рэмзиге үлкен конверттен алған бір нәрсені көрсетіп жатты?» «Есімде», деді Годдар. «Әлде бір фото суретті ме?» «Дәл солай. Сонымен?» «Біздің мамандар әйтеуір сол кадрды үлкейте алды. Не тапқанын табыңызшы?» «Сонымен?» Годдар оны асықтырды. «Бір сағаттан кейін ол Рами Акатпен сөйлесу үшін Бейрутке ұшып кетеді. Жұмбақтарды шешіп жатуға оның уақыты жоқ. Бұл Клодет Рэмзидің фото суреті», деді Дюваль. «Сурет Бразилияда, Сан-Паулодағы банкының бақылау камерасы арқылы түсірілген». Годдар таң қалды. Ол сөйлеу қабілетінен айырылды. Кешірім сұрап, ол бөлмеден шығып кетті. Оған осы ақпаратты Лемиенің араласуынсыз қорту керек болды да, әңгімені дәлізде жалғастырды. «Клодет Рэмзи?» деп сұрады ол жалғыз қалғанда. «Бұл нақты ма?» «Нақты», деді Дюваль. «Фотода уақыты мен күні көрсетілген. Рэмзи ханымның иығының үстінде тұрған банк қабырғасындағы логотип түсірілген. Мен толығырақ ақпаратты сізге электронды поштамен жібергем». Годдар әлі де сенбей тұрды. Бұл шынымен де маңызды, бірақ бұл нені білдіреді? Ол түк түсінбестен осы сұрақты Дювальға қойды. Ал оның ойлануға көп уақыты болған еді. «Білмеймін, мырза», деп мойындады ол. «Мен де сіз сияқты таң қалып тұрмын. Сонда да сенің ойыңша бұл нені білдіреді?» деп сұрады Годдар. «Сенде қандай да бір ойлар бар ма?» «Бұл Марванның Рэмзи ханымның қайда екенін білетінін дәлелдейді. Яғни, Рафи Грэмзиден ақша талап етуге оның қатысы бар екенін білдіреді. Әйтпесе неліктен Аккат мырзада осы фото болды дейсіз?» «Несі бар, мүмкін», деді Годдар, ақпарат туралы ойланып жатып. «Бірақ осы ойдың келіспейтін бір жағы бар». «Қандай?» деп сұрады Дюваль. «Қандай?» деп ойланды Годдар. «Иә, қандай?» «Ол әуежайдың залына шықты. Оған ойланып, инспектор Лемиенің жанынан мейлінше алысырақ тұру керек болды. Бұл із еді. Әрі маңызды із болды. Әрі Годдар оны зерттеп, мұның мәнін түсінгісі келді. Мұның бәрін скелет біліп, араласанға дейін істегісі келді». Газет киоскісінің алдына тоқтап, ол газеттердің тақырыптарын қарай бастады. Таңертең ерте осы газеттердің бірінші беттерінде Марван Аккаттың суреті тұратын болады. Сонымен қатар, Монакодан Мароккоға дейін созылған қанды жолдың ізі де жазылады. Орталығы қазір Каир болып тұрған халықаралық тергеу туралы әңгіме жарық көреді. 24 сағаттан кейін Мысырда осы туралы әркім білетін болады. Сонда Марван ешқайда да қаша алмайды. Годдар өзіне бір кесе кофе тапсырыс берді де, залды адымдап өлшей бастады. «Коллет», деді ол. «Егер Марван Акат Клодеттің ұрлануына шынымен де қатысты болса, ол неліктен Рафи Грэмзиге барып, оның пәтерінде жеке кездесті? Неліктен өзін және бүкіл операцияны тәуекелге қойды? Тіпті Марван араб әлеміндегі ең бай әрі құдіретті адамдардың бірімен күресуге соншалықты ақмақ болғанның өзінде де? Ал ол соншалықты ақмақ адамға ұқсамайды. Оның көз алдында Рафиктің өлтірілуіне қалайша жол берді? Мұны қалай түсіндіресің?» Ұзақ үнсіздіктен кейін Дюваль былай деді. Мүмкін өзін ақтайтын куәлік қамтамасыз ету үшін шығар. Мүмкін, деп келісті Годдар. Ал мина қойылған көлікше? Ол мерт болуға сәл қалды. Әрі оны Монте-Карлодағы Мериденде кімнің өлтіргісі келді? Егер Марван шынымен де ұрлыққа, ақша талап етуге, кісі өліміне қатысты болса, онда мұның барлығына түсінік жоқ. Дұрыс айтасыз, мырза, деп келісті Дюваль. Онда неліктен Марванда Ремзи ханымның осы фото суреті болды? Ал ол Касабланкада өлтірген сол екі әйелше? Өлтірген деп күдіктенеді, деп нақтылады Годдар. Бірақ мырза, оның саусақтарының ізі Рания Фаваздың бүкіл пәтерінен табылды емес пе? Деді Дюваль. Ол сөзсіз сонда болған. Дәлелдер жеткілікті. Оның үстіне пәтерде басқа адамның болған туралы ақпарат жоқ. Мұны қалай түсіндіресіз? Осы екі кісі өліміне Марван Аккад кінәлі дегеннен басқа қандай қорытынды шығаруға болады?